er Halldór og Árni og Ásir hérna aftur og við erum komin með nýja gesti með okkur í hérna á heimavöllinn á Ölver. Alltaf gott að koma á Ölver og kannski betra að þið kynni ykkur bara með nafni og svona gælunafni, treyjunafni.
Já, ég heiti Birkir og treyjunafni The Viking eða Víkingun. Þekkja væntalega fæstir hvað ég heiti en þekkja mig í sjón.
Það fór nú víða myndirnar af þér eftir EM í Fraklandi.
Jú, maður á
stúkunni og
maður á eitthvað af þessu sem var sent á mann. Svona fyrir þá sem að þetta nú ekki sjónvarp þá ég með mikið rautt skegg og alltaf með hjálminn á leikjum þannig að fólk tengi við mig.
Og ég Hilmar Eikull og treyjunafni mitt Big Glacier. Frekar skýrir sig frekar sjálft þegar fólk sér mig í sjón. 203 cm og svona stærri en flestir eru.
Oftar en ekki með stærsti trómuna líka nálættir.
Já, það yfirleitt, hún yfirleitt hendur á mér, hvort sem hinn á Ölver eða á leikvellinum.
Já.
Það bara gaman. Gaman að fá að slá bassan í taktinum að sjóa. Það einhver að sitja bassan í þetta.
Það nákvæmlega. En þú vorst að segja, Birki, þú hefur verið að ákveða þetta hafa þið Viking bara núna hefur varst að vinna með eitthvað annað áður
ég var eiginlega að var aldrei ákveð að hafa það neitt það kom í raunni á búningin sem að kom fyrir EMS kvenna í sumar nei fyrir á sumar sig þá, já, já. Þá fór ég fyrst að vinna með þetta en já. Ég náttúrulega allatíð verið nokkuð vikingslegur í sjón en ekki verið að vinna með það nafn það kom hins vegar upp fyrir Frakkland hugsanlega að hafa það en síðan valdi ég annað en þetta verður á öllum treyjum 12 treyjum núna í framtíð
Er þetta orðið rekisturs treyjumark?
Nei, ég eftir að fá ég eftir að fá engalega á þessu en ætli það verður ekki bara gert á morgun
Spenni hvort það verður svona verður einhver skráningastofa eins og með engabílanúmerin sko eða ef það búið að taka eitthvað treyjunafna þá er það ekkert aftur þú verður að geta einhver annar sem getur verið bara með líka með sama, það náttúrulega bara endur einhverju vitleysu
setjum bara upp gagnagrun inn á tólamundurins bara er þetta nafn laust? Nei, Birkir Ólafsson er með þetta nafn og við verum með það sem 2017
Viking
1-3-3 en þú getur verið Víkingur 2013
já
Það er kannski ágætt að taka fram hérna hvernig þessi af hverju það hérna svona viðurnefna hefð innan tólfunar. Það er raunum verið byrjaði með þessa viðurnefna hefð að varð hana svo mikil spreyking á stuttum tíma á stækkun tólfunar og maður náði ekki endilega að kynna sér alla með nafni sko, þannig að þá fór þetta þróast í þessa viðurnefna hefð og hún bara búin að lifa bara síðan sko.
Já, ansi margir innan tólunar og utan tólunar sérstaklega sem að veit ekki hvað ég heiti bara Glacier fyrir fullt af fólki ég hef ekki út á það að setja mér það bara skemmtilegt, ég heiti Glacier það Hilmar Eikull hana
Svo líka bara vinalegt þegar maður í göngunni frá Ölveri niður á völl og maður segir þarna eða kunnuleg gælunöfn sko. Nákvæmlega
Svo geta menn verið alþjóðlegir eins og Joey og breytt nöfnum svona fyrir keppnir Joey drömmar Lea drömsen og svona
já.
Það er einmitt sömur sem kalla mig súpi
Það er eitthvað svona súpuleg
þá kannski þeir kannski þekkja þá geta endilega nafni mitt Árni en þeir þekkja Superman
Það er nú þjóðþekkt held ég eftir Noregsleikin,
já, ég horfði aðdáðanur augum og þannig stóra og myndarlega mann í stúkunni ég ekki logið því
ég það sem súpi kemur því var svolítið svona súpi
slíma ekki dragur svo glæstu síl sem að byggja að setja með
það ég byrst afsökunar því
stóra glæstu í stúkunni
það er samt líka skemmtilegt þegar að menna svo einmitt krydda þetta eitthvað ekstra því það alltaf gaman að vera í bara landslistreyju eða tólfutreyju eða bara að vera bláklættur og vera í stemningu en svo að vera í, þú veist ganga lengur og vera í supermanbúningi eða Cookie Monster eða vera með 20 metra háan hanakamp
eða boratskíla
eins og einn vinnur okkar gerði þetta og hann er einmitt bara þekktur sem borat eftir þetta
já, þegar B. Björgvin og B. Borat þetta voru svo einfalt svo erum að leiðin til Rússlands ferði hann með mér hérna, grótjuleikin og ég bara vona innilega hann tæki boratskíluna með sér og en fara ekki hérna fyrir en eftirleik
það verður allan aðeins hlýra núti þegar hann var hérna á lögutasveitinu þegar hann var í
algjörlega, það 2030 gróðar í rosta þegar við verðum sko.
Já,
það
nokkar
þetta var einmitt Kasakstanleikurinn hann það var ískalt það var ískalt sko. Það er eiginlega bara aðdóðumest hann hafði eiginlega bara farið í þetta sko.
Eina propið sem ég vinn með er náttúrulega hjálmur
hann
getur verið að líta skeggið allan ennþá
en engin þarf á því, alltaf er auðbyrkin
þetta er alltaf frægt skegg þú getur ekki breytt í þetta
og veit að skegg hefur koma á reisa stór plakkut og spjöld og annað sko, hann færir ekki að breyta því sko.
Það er lorið engalega skilt heldur bara
Lendið þú ekki einhvern veginn í því að einhver held að þú verir Aron Einar eða eitthvað svo leik ekki, ekki þú að
Ég myndi ljúga þér hvernig
núna. Jú, ég held það. Jú, í Frakklandi, í, sem sagt, við fórum í smá sightseeing í Lyon, þannig að heldur seinasta daginn, okkurlega daginn eftir leikinn við Portugal. Þá fórum við að skoða eitthvað kirkju þarna og það var eitthvað kallarna sem ég held að ég væri Aron Einar. Það bara gaman því, það líka... Líka uppáhalds leikmaðurinn minn og enda ég með á í landslið búninga sem eru merktir 17 það alveg ástæð fyrir því
Það var líka með alveg svipa langt skegg og svipa yfirbræð á skegginu sko. Skiljanlegu miskinu
Það er spurning hvort verður með síðara í sumar
Þannig að þú mynd leikan þá í myndinu sem við gerum
Já, það er búið að tala við mig Nei bara heiður að vera líkt við hann
Hvað eru þið búin að vera lengi inn í trúna? Hvernig duttuð inn í til að byrja með?
Ég búin að vera ég náttúrulega mörg ár áður en ég fór í tólfun að verið að fara á völlin
Já.
Þá var ég alltaf að fara með guttan minn en síðan flutti hann af höfuborgarsvæðinu og þá sem sagt 2015 kem ég inn í þetta en það voru alltaf inn í tólfunni góðir vini mín sem að þannig að ég í rauninni bara smell beint inn í þetta einhvern veginn þannig 2015 kem ég á fullum krafti
Já
Fyndið tilfellin, ég vissi ekki að það verið sama ár ég hef meitt bara að byrjaði auðvögt við þig, ég byrjaði með pappa mínum bara þegar ég var yngri að mæta leiki og bræður mínum og mamma var að vinna á Nordica hérna Hilton hótelinu lengi og fekk þar að leiðandi miða, bara fengum út að fara það bara þar og vorum þá einmitt þeim ein á leikinu sko sem að styrtur aðeins er kringu tólun á þar sko og hérna en með 2015 þá var ég búin að vera hérna í stöðinu sér leika Copacabana og að sumari var svona klárast og hérna, sjá þess að stöðinu sér vera gerist svona stækka og ég áka bara að skella mér á Tjekklandsleikin hérna heima sem við unnum svo frækt tvöitt hérna í undakefni undan kefninu fyrir þeim
Var líka svolítið skemmtilegt með þig að þú komst eiginlega bara all in
Algjörlega, ég sendi bara Facebook message á hérna og stjórnaði þess að bara stjórnum hann að sér tóluna bara síðan sem að ég einmitt hérna vatnmennunum inn á í dag með þetta verið og hérna bara hæ, hvað þarf ég að gera til að komast í tóluna? Svo bara getur treyju og mættu leik og bara mættu hérna er alveg töndu og setna og fór treyna mín og hérna á hann ennþá og mættu svo tjekkaleikin og hefði náttúrulega döðlangað að fara á Hollandsleikin úti en ég bara gataði ekki þá þeim tíma sem var þannig okkur döfum áður var það ekki var mikið á undan og svo tjekkaleikurinn hérna heima fyrir þetta svolveg var það ekki og hérna bara búin að vera álegin síðan þá kosinni stjórnina haustið eftir EM 2016 og það búið ræðislegt og gíslega gaman að taka á þessu starf
Mikið að gera?
Rjálega að gera, jú, á, húst, bara sérstaklega núna þegar nærtur eru hafa það bara fer alltaf fullt, sko
já.
Það bara gíslega gaman og gefandi og búin að læra hellinga strákurinn sem í stjórnuna, ég náttúrulega búin að vera lang styrst í stjórnunni, yngstu líka og yngstu þetta bor líka. Rókislega gaman að ég kom að læra mikið að fólkinu sem í þessu, sko. Takk.
Ég talandi treyju samt, kannski helsta málið þessa dagana, það nýja treyja. Við erum með hana hérna framan okkur.
Þetta var að koma nýja treyja?
Já, það var að koma nýja treyja. Hvernig líst ykkur á þessa treyju? Bara svona...
Mér finnst þú frábær, sko. Mér finnst mesta snildin en að sko, ég búin að stúta hana hellinga því að vinur minn sölustjórar Ómar sem alltaf svara fyrir gagnrýnina, hvort sem hún neikvæð eða eitthvað. Og svona fyrsta sér tók eftir eða bara renni yfir hendina og sjáu þið það nánast valla rautt sko aftana þegar horfir aftana treyna þá þetta bara hvítt og blátt skilji það sést best á þessari treyna
í punktunum
já í punktarnir, punktarnir eru rauðir framan á þegar horfir, ef þú ert í henni þá sést það best þetta sést náttúrulega hérna þetta ekki aftana ef fólk horfir á treyna sko þá sér það í raun eru aftana að hérna fyrir það sem að hlusta þá getur þið kíkt á Facebooki mitt Hilmar Jökull, það mynda mér í treyni að hérna, hún bara blá og hvít aftan á en svo rauða framan á og þetta ekkit eins og einhver hafi slett málingu eins og einhver orðað að hérna, þetta er svakalega hlótanum ég veist það alveg gekkja
Já, ég alveg samanlega ég veist að ég var heima á fimmtudaginn hefum var kynnt og ég var orðin vandræðlega spenntur að fylgjast með beinu útsendingunni þegar treyjan var loksins kynnt á hérna eins og segir, mér varstum mjög flott bláa treyjan finnst mér svona, einhver svona, franskur bragur á þessu svona þetta feit í litunum í punktunum á erminni en mér finnst rauða treyjan markmannstreyjan alveg geggis líka
ég er sammálega að því mér finnst markmannstreyjan eiginlega flottasta treyjan sko. Ég mun alveg klálega að fá mér rauða sko.
Margir mjög hrifnir rauð ég veist það
já, ég sé hann líka í Naxon og hún alveg Það getur held ég engin við þetta borð farið í þess að treyja hérna en svona frekar stærri nema þú kannski byrkir
Jú, ég pass alveg
Já, smelt maður sér hérna en hún rosalega flott einmitt hún á mönnum sko og sérstaklega út að einmitt það sem mikið rautt framan á arminni ermunum og það passa svo vel við rauða aðalbúningin sko.
En svo finnst mér líka svona skemmtilegur fítur sem ég tók ekki eftir því fyrir en ég bara sá hann í einn persónu Það hann að röndin hérna bara hlýða
Já, það með þetta bakvið sko að bakvið það sem andar, það raukt undir ég alveg samanlega, ég tók eftir í sjálfur þetta þegar ég fór í mína treyju
Það er raukt á bláu, blátt á hvítu
blátt á hvítu,
hvítt á rauðu
Já, þetta er svo skemmtilegt og minnst það sérstaklega skemmtilegt á bláu treyjunni að þetta býr til svona smá feit úr sko rauðu punktunum sem eru á erminni
Já,
þetta heldur áfram eða koma til lásast í reyka
og þannig að það er gaman að sketa líka að hérna 12-an er komin í samstarf við erja þannig að það er núna hægt að setja hérna fá svona 12 útgáfu að treyjunni og þá er einmitt sko búið að setja hérna 12 logo við það sem það myndi annars vera númerið sko.
Þetta er að sjálfsögðu fríkt sko. Fólk getur farið í sportkompaní sem í bæðarlindinni keft treyjuna svona þar eða á rr.is sportbúð.is og þar færðu fría merkingu með eins og við segja 12 logoinu framan á sem að númerið væri, 12 aftan á og svo nicknæmininu, hvort sem er Viking, Big Lazy eða Game Day eða Superman eða hvað sem það þetta fengið þetta, þetta bara kostar ekki krónu og við segjist fyrir 12 eins og við margoft kom inn á hvort sem í podcastum viðtölu með annars það allir í 12
En merkingin náttúrulega hægt að fá líka bara brekka sig eða Aron Einar eða eitthvað, þá veldi ég að merkingin kosti 3000 eða ekki?
3000 kallar það passar, hjárrið, þannig að þetta er þessi merking í bóði frítt en þessu er sjálfsagt að láta að merkina fyrir 3000 kall
Já, ég bara mjög stöðum mjög skemmtlegt að þessi ég komið samstarf hann á milli bara vonandi að það verið svo jákvætt fyrir báða aður
Já, þá fyrir allan að vel á stæði
Ég var einmitt þessu smá grínast með einmitt í fyrsta podcastinu geggja að fá 12 logoðið á landstöðinu Þannig að ég veit meina
Hvað að hugsaði varst þú að lesa?
Já, nákvæmlega
En þú kannski þekki það Anna Hilmar en að þú veist, ef maður fær sér 12 útgáfu af erja treyjunni Er það með, er hægt að fá það í öllu litunum eða er það bara bláu?
Það í öllum litunum í
bláu.
Það ekkert komið fram annað.
Ok.
Þannig að það bara, bara eina, svast, eina kvönið. Ég bara kaupa það af þeim, er ekki í ótyrja, sko. Það rosalega eðlileg kvön alltaf. Þetta bara samstarfið erja.
Mm.
Og, hérna, og það bara stöðningu við tóluna sem sé ekki meira það að kaupa tólutrið.
Ég líka mjög spenntur að sjá þessar tvær sem ég eftir að koma markmannstriðirnar, það svörtu og fjólubláðu
Já, ég búin að sjá svörtu og hún rosalega flott
Er hún komin?
Já, hún ég sá hún við búið, við sportbúðu
Ok
Fyrir að hún rosalega flott, sko
Men þessi fjólubláðu var ekki komin?
Nei, ég ekki sé þessa fjólubláðu, ég vissi ekki einu svona að væri að koma fjólubláðu tre
Nei, það
er
markmannstriðið
líka Já, ekki
Þetta var sérst, er það kynntið það inn á síðunni sinni
Já
Það myndi koma svört og fjólubrá Það hefur aldrei verið fjólubrá markmannstriða
Nei, mitt græn alltaf síðast og ég hef að mitt vinni sem að hún að grátt við að mér maður að redda sér grænu markmannstriðinu frá því síðust enda kynni sko
Já
Ég bara reyna að gera það
Ég reyna bara að redda fólki
Já, menn eru að tvo einhver að spotta
Já, að það sem ég held ég að tala það líka í fyrsta podcastinu að það sem ég svo ánað með líka bara þessi þetta starf, þetta undirbúnis starf, þessi teppið fyrir bara hjá KSI og hjá RIA það starf var mjög vel gert fannst mér að það bara allan sýnvirka að ég að gera mig rækilega spettal fyrir þess að það treyja
Já, ég myndi skaut á Ómar í dag hverjum hefði dottið í huga Byrta þessa doppóttumynd Það kom bara beint frá Ítalíu þeir vildu bara vera rosa myndir og byrta þessa doppóttumynd að stríða fólki
Það var mjög
fyndið
Það voru margir fyrir þetta Þetta eru doppótt
Já, það voru allir bara hóður maður lægir þetta Það voru allir bara kommenti kjærin fylltist að verður hún doppótt Verður með aðflóttu svefni Það var bara Ítalanir Ítalanir fannst það rosalega fyndi
Ég er einmitt mjög spenntur fyrir því að sjá það kemur náttúrulega alltaf fyrir svona stór mót að það eru blöð og vefsíður út í heimi að kjósa flottustu treyjurnar og ég get alveg að sé að þessa treyjur vera í topp 10
Já
Minnsta vísu verða komið að nýkjörju treyjan gekkist
Hún frábær
Já
Ef við förum reyndar kannski svona í það þú veist með HM reyðilin sem við erum í þá reyndar eru allir búninganir í okkar riðli eða bara einstaklega flottir.
Já, ég hef alltaf mjög séfina þessum röndum hjá Króðun, Hvítblöða.
Já.
Mér fallega, fallega sko.
Argentína náttúrulega, eina þessum íkonísku landslistreyður.
Já, þeir, tíma, þú veist, það bara klart mál.
Þeir eru aldrei melja útar landslistreyður.
Nei, það einhvern veginn bara bannað.
Sko.
Og Nígería verður einmitt með svona 94 tribute Já. Á sinni núna.
Já. Já, það einmitt sú treyja sem ég talað sem geggjuð. Ég á einmitt Argentínu treyju keypta út í Argentínu, Króatíu treyju keypta í Króatíu, þannig að ef einhver að fara til Nígeríu, mun endilega hafa samband við mig.
Já, ég þekki til þarna Benjamin
hérna. Já, prins Benjamin.
Nei, sko, Benjamin Hallbrunns að fara að hitta prins Benjamin.
Já, hann kannski rétta mér.
Já, þetta sponsi fyrir tólum.
I have 10,000 jerseys from Nigeria.
Ég fæst undir síntölu frá Nígeríu.
Ég var að fá eitthvað mail en daginn, eitthvað, ef ég sendi pening, kannski ekki það að rétta með treyju.
Já.
Mjög skemmt reyti á
því. Þannig að þið viljið meina að við séum sem sagt í flottasta riðlum. Mér heilist
það Já, og ég veit
Hann er það búið að vera að kynna treyjur núna aðeins maður búin að sjá belgísku treyjuna þá var þess að vara treyjan þessi gula Mér stundum svona maður þarf eiginlega að vennast þenni en hann alveg á eftir að kynna held ég fleiri treyjur Ég, þetta treyjufetti sjá manni er á hættulegu stigi held ég samkvæmt konni
ég held nefnilega eins og RIA þetta eina landið, þetta einu búningarnir sem RIA með í þessari keppni held ég að vera er ekki með fleiri landslið fótboltaðir
ekki mér vitanlega
Nei. Og þá veist, sjá þeir alveg fyrir sér væntanlega að selja grimt út um allan heim
já þeir eru með 2000
treyjum krassmyndu áhuga mönnum um heim maður sér það bara á markastarfinu sem er að vera að gera svona eins og Twitter og bara auglýsingi sem er að gera þess að treyjan kemur svona skýst upp úr geysi þetta er bara þetta er
beinu
útlendingin sko, sem að úr útlenska áhugamanni sem að man eftir Íslandi og víkingaklappinu og svona þannig að þetta sjáur okkur fram á að selja grinta af þessari treyju sko eða þessum treyjum
algjörlega
mér fannst sko þessi kynning á treyjunni mér fannst þannig geggjur að því að sko eila sko það sem við erum að tala fyrir pre-showið allt við erum búið að byggja upp þessa eftirvæntingu ég hef aldrei á ævi minni hort live á treyjukynning nema núna
ég alveg meður ég bara sat í bílunum fyrir utan heima því að var að koma á bakar í henni komur ástöðslega og ég var svo það setna ég vil ekki fara inn, ég vil ekki missa henni ég sat bara í bílunum bara í svona hálftíma bara hlusta á Þorvald hérna það gæti störa og ég gæti að erða á Íslandi bara þylja upp hérna já við erum búin að vera, já og geða lengi við bara svona geggjall
ég var að mynda að pæla því þegar sá að flytta þessa ræðu bara hvernig sestun ég og semur ræðu sem þú veist að allir eru að bíða eftir þegar þú klárir
nákvæmlega þetta flöðingur veist að mér líka
þarft að koma ákveðnum punktum á framfæri og allir eru að fylgjast með þú hefur alveg athyglina en þú þarft samt sko,
mér varst að fullkomi tíma lengt hjá hann mér varst lengdin á þessi mátt vera sko, neitt lengri en mér varst þetta ekkert oflöng sko.
Þetta svolítið magnað upp á þýlitinu til að því hann áður fyrst þá bara svona að vissi maður ekkert að væri komin endalega ný treyja skilur þú veist maður bara svona maður mætt á völlin og bara ha ok þeir eru í nýjum búndu
já kannski verið að kaupa nætti tvo mánu eða eitthvað núna bara eitthvað treyja tilgjönd á fimmtudag ég bara böggaði bara alla helgina hæ hvernig áttu tíma hvernig var að treyja hvernig var fórum á dagana först bara í hádeginu bara morgun eftir sko það bara
Ég vil leila að fá að nota þetta tækifæri og byrja að vinnu veitum mínu afsögnar. Ég var ekkert að vinna á með að kynningin var. Ég von ekkert í fyrirgeða með það.
Allir vinnu veitandinn hafa ekki verið að fylgjast með þessi bara líka. Stórmál, sko, stórmál.
Það var eitthvað einn allir skoðun á þessu.
Já, en sko, ég bara með allt geggjað eins og fór skoðan en það fór hann svona freka misjönda stað bara til sko treyna fyrir EM 2016. En fótbolti.net setti nú einn könnun hérna strax bara á kynningunni lauk á nýju treyjunni og voru komnir með einhverja tölur eftir hálftíma klukkutíma eitthvað, bara 777 sko.
Já.
Þar að voru 54% ánægðir, eitthvað svo leiðis 57% eitthvað, en ekki var 14% óanægðir sko. Og það er bara 30% sem var alveg saman
stati sem var svona einhvers þar á milli
já sem er mest alveg æðislegt sko.
Það voru einmitt margir miðlar vísi.is sem voru fleiri sem voru með svo kannan
nákvæmlega og þetta voru svipaða tölur hjá þessum
vísi heilt yfir var þetta bara mjög jókvæmt það er reyndar sem mjög fyndið að því varst að tala hvað að hérna treyja fyrir EM 2016 var umdelt fyrst
akkurat
það voru helst að maður sá sko fólk sem að saknaði borðans.
Já, ég er eiginlega einn aðeins sko. Ég hefði viljað að halda áfram
Borðið var svo umdeildur á sínum tíma sko.
Málega sem mér fannst góða punktur og ég kom með hennar punkt sjálfur sko, borðin virkar fullkomlega fyrir núverandi merki KSI en eins og við allir vita borðið vitum þá það alveg búið að vera hátt í umræðinni og ekki, það gerist aldrei fyrir þetta mót alls þess ekki vera háum en það hátt í umræðinni að KSI sé að skoða breytingar á merkinu þetta, þú veist, þessi borði sérstaklega feit í borðanum sem ég nú bara horfa hérna hjá þér Birkir það virkar fullkomlega fyrir þetta KSI merki en það myndi sóma sér miklu betur nýtt merki á nýja búninum sko, og ég held að sér svolítið verið að hugsa til framtíðar þessi borðið er búin að vera tvær hérna undakennir í röð fyrst á hliðina og svo núna
ég held að ég sé minnulega en ég fíla alveg þetta KSI merki sko. Þetta
er ekki gamla flottara eða eitthvað svona
þetta er gamla hræðilegt
Gamla er nú bara hálfu búningur í.
Já, það er svo stórt og upp og niður eitthvað hérna og svona en ég veist þetta að ég veit ekki, það minnum alltaf sjómannamerki þessi fáni sem er hlena bortanum þetta er svona eins og, ég nú sjálfslega smaður en þetta er eins og LIU-merki þetta er gamla hérna
Ég nú eiginlega svona svolítið hlutleysa á þessu sjálfur en ég sé hérna til dæmis að fyrir framann Óskar hann er hérna með fyrsta landslífsbúningi Íslandsugunar og Það er til dæmis bara að rísa fáni, sko, þetta bara tekur hálfum brjóstkassa, sko.
Já, þetta er mjög skemmtri, þetta er hérna bara upp úr myndbandinu sem settu bara káa sig í samstæðum
við
pípar eða
eitthvað. Já, og fótboltamundinu er byrtið til þetta, fyrir það líka. Nei, já, myndbandið, já,
myndbandið var mjög skemmtri þetta, þá sá maður svona þróurinn að gegnum tíð, bara margar svona klassiska treyju sem að maður var alveg til að eiga sko bara þess að gömlu vera með reymaðan kraga og eitthvað klassist sko eða gömlu Adidas treyjurnar og allt þetta fyrstu erja treyjan líka þannig að 2002 erja treyjan frábær
klakatreyjan mér finnst klakatreyjan geggir ég átti hana sko ég lítill, ég ætla að passa ekki hana lengur í dag það vandamáli við það að vera svona nýjórðin fullorðin innan gæsilokka að ég á engar treyjur sér í passi nema bara síðustu tvær að hérna ég held að með þú var að fara að spyrja þegar hvort þú ættum einhverjar treyjur, varst ekki að koma því
Jú, ég ætlaði að spyrja hvort þið ætti einhverja uppáls treyju þú veist, eða landslýst treyju
Ég myndi setja 86 treyjuna Ratas, klakatreyjuna 2002 sem top 5 að því að mér finnst það svo skemmtilega Það eru svona rendur og ská 86 treyni
Lítlu rendurnar
Já, lítlu
rendurnar Lítur auðið skiptis
Og ég geti sagt ykkur að það var alveg eina af hugmyndunni sem var núna Það voru rendur Búin að sjá svona einhverjum nokkra hugmyndi sem átti að mögulega vera En svo Er ég bara Svo ástangin að treyni sér á hérna Ég leysið 201 sem ég merkti hérna með öllum leikjunum á EM Síðasta endakjarni treyja með að stúni rosalega falleg Treyjan sem spiluðu mig á EM sko. Og í þessi endakjarni
Ég held að ég alveg bjartsýnn á að þessi núvenandi treyja verði skori hátt svona þegar einhver tíma þegar kemur svona myndbönd aftur það sem það rúmaði gegnum búningasögu þá var þessi koma að sterkinn
Ég held að sagði hann eftir að byrja henni söguna vel sko Ég held að,
skipti máli hvernig hún gengur líka og minninga Ég held að ég myndi röndin hérna, maður man svo vel Veist, hvernig ég gekk á EM
Töpuðum bara einum leik af fimm skiljið
Við tengjum þetta við velgengni
Það er alveg rétt sér
Tengjum þetta við líðið allt saman að taka víkingaklappu með áhverjandum
Já, með röndinni
Það er eins og 98 treyja hana með sörtu ermunum hana Það er ofan á sko
Það fara þannig jafnteflið
Já, leikurinn, maður tengir að við þú veist þessa leiki og maður menna því, en persónulega fannst mér þessi svarti litur aldrei virka en skilurum maður fer strax í þú veist, statið til frans Egil og Sverjur og svona aukvarspinna neða ríkanu dag og svona á loðatursvelli sko.
Já, ég myndi nú kantóna á þetta jafnþeimli þannig dag, þú þúttist ekkert kannastu að myndi nokkuð 2-1 sigur sem hann skoraði sjálfur sko, og fljóti að snúa vörn í sók sko, þannig að eins og frakka sæmi sko, og franska framherja hann Hann vildi ekki að kannast þetta eitt að tjáttölu bara Nei, ég spilaði þetta 99 og unnu 21 og ég skoraði sig um marki
Það var líka svo ný hættur að spila Það var ekki tvilst með fótbolta En það er svona típana sem hann hætti Þannig að, hvað var ekki, 97, 6, 7
Það var 99, sagði hann allan Það er komið Það er 98, ég veit ekki Var 97, Ég kannski man hann bara verðeldur en því, það kemur ekkert á vart, sko.
Nei, þetta var fyrir, sko, þetta var 92 sem hann kemur. Ég er að tala um þegar Ísland-Frakland jafnteflið, 98, þá er hann hættur.
Já.
Þá hefur hann ekkert nefnt að fylgjast, hann er bara líka í
bíómyndum. Já, menn sig, sko, ég held að sé bara nýbyrjar að fylgjast þáttum við fótbolta einhverju viti, sko.
Ég segi það, hann var bara búinn með fótbolta, það var bara aðingan áhuga lengur,
sagði hann að ég hef verið frekar sorgmöndur yfir hérna, hann hefði ekki fengið starfið hjá Englandi hérna, self-appointed commissioner of football og hann spurði did you like it? The videos? Yeah, of course man, of course I love them og var hann rosalega glaðu, ég var svona bara hvernig gerði ég kantona svona glaðan? ég er glaður hérna að vera með þér sko
Ég hlaka til að sjá þess að þætti hjá núma
Þetta verður sýnt á Eurosport í meðan til lok maí eða einhvern tímann
Sá einmitt myndina sem hann tók með Guðuna Fossetta Þetta bara, ég þarf að fá þessa svona, eins og gömlu myndina sem fólk hafði bara af Stalin eða eitthvað, það sem allir að má það sem allir þurft að vera með myndi på bekk af bara höfðingjanum ég þarf að fá, þetta verður svona helgmynd á mínu heimili
og texti verður kóngurinn og fósitt
kóngurinn og fósitt
en ef við vindum okkur aftur í treyjun þá er eins og til dæmis hjá mér uppáhalds treyja mín er svona svolítið tilfinningilegs eðlis það er hérna 99 treyjan en það er fyrsta landslíkstreyjan sem ég eignast og það er að þá var það reynda að reyna að gýta varatreyjan sem ég þannig að þetta var þannig að ég og bróðu minn vorum í perlinu og það þú veist þannig að ég keipti sigur treyjuna á bara eitthvað 2000 krónur eða þetta er fyrsta landslíkstreyjan sem ég eignaðist og ég veit ekki rosalega vænt um hann eiginlega bara út af því sko.
Já,
ekki vegna fagafræðileg skildis
Nei, það er hún, þessi 99 treyja eru þannig með svona,
fótbolta tilfinninga
svona einhverja örvar niður og eitthvað svona hún er svona svolítið spesi í hönnun en þú veist tilfinningalega skilur það bara svona vau
Bara okay. mjög eðlilegt sko, mjög skemmtilegt að hérna
Líka að náttúrulega fyrst að fagufræði líki fótbolta En það blandast oft saman Það er tilfinningaleg fagafræði.
Já, ekki láta kappi vera, nei, ekki láta til, var ekki kappi vera fegurinn á ofilið. Það sem svolítið vera að tala um ekki
jú,
láta.
Jú, segja það bara.
Ekki láta kappi vera fegurinn á ofilið,
er
ekki?
Það er hérna, er það ekki kjörvörð vals eða?
Jú, jú. Kjörvörð vals.
Ja.
Sko, ég sagði eitthvað rétt.
En Birgir, áttú einhverja uppbólstriði?
Mér erst 2002 treðin mjög flott og síðan ef við förum bara í eldra, ég held sig 60 og, hvað, 65 treðin?
Já, alveg bara
það. Nei, 64 treðin, það sem hún bara Ó, með þetta. Íslenska fánanum.
Mjög stílhrein.
Mjög stílhrein, hvítu krægi, rendur, tvær hvítar og ein breið rauð á milli á sokkunum, hvítar stuttbuxur. Þetta mjög falleg treyja.
Þessi treyja fór alveg fram með mér, þetta mjög falleg.
Þetta að hafa íslenska fánan á treyjunni.
Það mjög flott sko. Já. Það spurning hvað þið mættu það núna, er það,
það
reyndar ég.
Það segir mig að það alveg sko, hérna, það er ekki lengur einhver svona fánalög varandi þetta sko.
Nei, það fánu hérna aftan á treyja, núverandi treyju, það er þegar má alveg sko. En já, það geti verið
kannski
stað fyrir hérna á símerki.
En það bara rosalega hörnsvarið okkur annan er í höfstöðunum í lögadalum og sem að tala að setja fánan á í staði fyrir KSI-merkið maður.
Ég var ég...
KSI-merkið var ég maður geti verið bara á stöku svo.
Já, reyndar að segja. En ég fíla sem ekki sokkana sko, mér þess að fallegt að hafa þessar rendur í kringum bláa litin, kringum bláa litin sko.
Já.
Gera í raun og verið fána úr sokku.
Þetta er mjög stílhrein treyja og mjög stund geggjör.
Hún rosalega pling bara mjög fín sko veist. Já.
En Óskar, áttú uppbólstriði?
Já, það 2002 bæði að því hún flott og ég átt hana skemmtist í þvottin bara fyrir stuttu sér ég ógeðslega leiður
hún finnst þvott og viljum þær
leiður maður
ég þarf knús
já, svo mikrofonin á því þá knúsa ég sem Óskar hann er svona létt
það mjög fallegt moment
Lekka þetta ekki náðast á myndband. Já, þessi, ég átti þess að til í svona tölvöld minnistari, ég veit henni, svona, þegar ég var sjö ára, var sem þessum tíma.
Þannig er KSI-merkið líka á stöpusum.
Já, akkurat, það hinum meina móti, sko, að vinstra meina brjóska, svona, með hjartanu á treinu og svo hæra meina á stöpusum. Við magna hvað 2002 falleg, svo komið þessi 2004 treinu að ég er ekki hrifin að
Þetta er rosalega mikið stökk. Fíl breyting
rosalega.
Og ekki,
já, ekki jákvætt stökk
Nei.
Svo voru það bara mjög margar þarna eftir 2004 þá komu margar sem voru bara mjög svona svo, áþekkar
5 og 6 voru, sko 2004 og 5 og 6 voru eða bara mjög líka nema bara breyting á sem, hversu mikill rauður litur var í treyjunni
aðeins hvar staðsetningin á rauða litnum
akkurat, það færið svolítið til og svo komu þessi 2008 treyja sem ég mjög hreinu líka hún svolítið svona stílþein sokkanir mitt eru með þessum frægu þessum frægu fána þetta svona þessi yktari fánaútgáfa af
já.
Og sokkanum heldurinn var á þessari 64 treyja
já
64 mm-hmm. en hvíti búningur eða bláa búningur nefnir bara rosalega blára og svo örlítið hvíti í honum
þetta mjög jákvæð breyting enna frá 2006
til 2008 akkurat
þetta mikið en mjög jákvæð
já svo bæta við fullt að hvítu þarna 2010 og þá svona fyrt aftur í sama fari
Já, svo kemur borðin í yfir hann 2014
Já, 14 og svo breytist hann 16 og mér fannst það, það mjög gaggrínd þannig að fyrst þeim eitt, sko en svo vinnum við bara einhver fullt af velunum og við treginn í Fraklandi og
mjög satt yfir
ég var alltaf þannig að ég þurfti reyndar aðeins að venjast röndinni en sko mér finnst hún einmitt vera geggjuflótt sko.
Já, ég Báðar, sem, sko. Í saman takk og þú sko, ég var svona kannski nokkra vikur að venjast henni ég hoppaði ekki bara á hann eins og fyrst nýja treina núna sko. Nýja treina núna, þá fannst mér hún bara strax bá. Wow, hún er geggjuð
að vísu náttúrulega eins og fyrir 2016 treina og það var náttúrulega aldrei verið svona bæði teaserar og þessi stóra, þetta stóra láns á treginni, kynningin á treginni það var aldrei verið svona eftirvænting eftir tregin
kannski svona bara fylgifiskur þess hvað okkur gekk vel í á síðasta móti sko Alkveð. Og það sem á leiðinu náttúrulega stærsta náttúrulega móti heimi sko
tvinnast alveg saman eftirvæntingin bara að Ísland sé að fara á HM sem er náttúrulega líka þetta er HM búningur
ja, þetta er sögulegu búningur
já.
Algjörlega
Já, það er ekki eina sem svona kannski búið að vera dögni ef við færum okkur yfir í einhverja fútbolsleiki það var hérna, tökum bara kvennalandsliði fyrst og þeir voru nú að spila Algarve það var ekki mikið að þetta sjáleikina því miður
var eiginlega bara svolítið bögg að reyna að nálgast myndefni af Algarve sko.
Ég gafst upp eftir fyrsta leikinu bara leiðilegt, maður alltaf að finna eitthvað Twitter og hvað
Það var eiginlega eini leikurinn sem ég náði að finna, það var Japans leikurinn.
Já.
Það var eiginlega eini leikurinn sem ég náði að nálgast.
Mér finnst þetta eiginlega svolítið sorglegt út af því að hversu mikið áhugin á kvennafótboltanum og landsliðinu þar með talið sé búin að aukast seinustu ár. Mm. Og finnst mér þetta... hefði mátt sína eðlega frá þessu móti.
Já, líka bara í ljósa þess hversu sterkt þetta móti við erum að keppa móti nokkur með bestu knaspinu þjóðum í bara fótboltaheiminum að núti við erum að keppa móti báðum liðinu sem að lenti úrslitum á EM í fyrra í Hollandi, sem að Holland og Danmark mættu kenn tvisar móti Danmarku og hérna, svo er móti Japan sem er búið að leika til undarhúslita á HM hérna Hvort þessi einu svona tvisvar sko
Já, við erum stórveldi í kannakna
sko Já, það eru að spila leiftrandi hraðan fótbolta og ógislega gaman að horfa það sko Ég horfst mikið á hvernig fótbolta
Mér fannst áhugavert að sjá sko að Danirnir voru með þetta þessi síða þeir eru með hérna hvað er að DKU eða DBU þessi danska knattspyrnusambandið
Já, DBU, það
er DBU, tvaf.dk
Já, Dansk Bold Union
Já, já þeir voru bara sýnir þetta þar þetta væri, eða er rauninni svona eins og ef að KSI væri bara með ksitv.is
já, nákvæmlega
væri bara sýna þetta þar og það ég bara sting upp á því að KSI kanni þann möguleika ég veit ekki hversu mikið málað að vera þá, að þeir, ef maður fer inn á DBU síðuna því mig voru með þetta læst bara fyrir Danmörk þannig að við gætum ekki nýtt okkur þetta hérna á Íslandi en það verið með bara síðu fyrir kallalandsli og þetta þá eitthvað sem mætti skoða að vera bara með, eða því við erum að sjá það til dæmis núna í íslenska boltanum bara félagslega að bara liði þegar við séum bara einn kassotildinni hjá Kalla þeir eru að fara sína leiki veist, sem ekki sýndir í beinni útsendingu þeir eru bara með vef útsendingu og þannig að veist, þetta ætti ekki að þurfa að vera neitt mikið mál
ég get sko diðin í að ég svona aðeins 10 sekundur á þeir eitthvað Of course að hérna ég var að horfa körfuboltaleik á hann í fyrstu deildinni.
Já já.
Fyrir vestan sko sem að á Ísafirði sem að vestri bara með eitthvað TV skilur sem að bara einhverir sjálfboðlegar þrír gæjar tveir að lýsa leiknum og einn að taka upp og
þannig
að glimrandi falleg útsending skilur sem að ég bara nálgast leik á Ísafirði þegar ég mistaði að liðið mitt væri að spila.
Já.
Já ég mitt liðin út á landi allavega sem ég eins og Þór og Káa eru til dæmis með svona og Káa fer bara inn á heimasýna hjá þeim og þeir eru með link og inn á YouTube og þeir sýna af leikjum ég var að horfa á stráki með keppa í fjórðaflokki hvað fyrir tveim helgum bara í bóganum á Akurri
Já, segðu
Já, í fjórðaflokki, vel gert
Já, við bleikarnir förum ekki svona aðlega við bleikar TV að mynda YouTube
Já
En ég meina, þú veist, ef KSI myndi gera eitthvað svona, það þyrfti ekki einu sinni að vera þulir eða ekki neins úrleis bara, þú veist, að geta séð leikinn ef við bara berum þetta saman með kallana það skiptir ekki máli á móti hverjum kallanir eru að fara að spila þú veist, leikurinn sýndur
já, já.
Og þú veist, ja, meira sagði líka þannig þú veist, að janúar þá eru þeir yfirleitt sko, þú veist þá eru þeir yfirleitt sko, þú veist þeir sem eru á Norðurlöndum og allt þetta sko. Það er samt mikill áhugi fyrir að nálgast kallaliðina sko. En svo er þetta bara allt öðru sem ég kenna sko, með, þú veist það er bara það erfitt að nálgast leiki
Já, við vitum það að þeir voru KSI var með myndavél á stanum til dæmis. Þeir voru að taka viðtal við hérna, leikmenn og þjálfara eftir leiki og æfingum og svona þó ég skal engi segja mér að þeir hafa ekki tekið upp leiki til að eiga bara sjálfur til þess að geta farið og leikrind og eitthvað
Alltjúlega.
Þannig að þú veist myndavélin á stanum og það var bara spurning hvað þarf að gera til þess að henda þessu í útsendingu af því að það er greinlega áhugi á því
Mm-hmm. Að við tólum podcastinu köllum bara eftir því hér og með það KSI kanni þennan möguleika
Já, og ég meina að það er náttúrulega auðvitað verið frábært eða það væri bara einhver sjóvastu til að fara út og gera production en við skiljum það samt líka að þetta er allt annað þegar það er ekki eins og núna þegar kallalansliðið fer út þá er þetta bara leikirinn eru sýndir bara á Fox Sport eða eitthvað þá bara ekkert mála að fá útsendinguna þannig að þetta svolítið meira mála að senda út lið
Alkjöla.
En það þá allan að hægt að gera þetta svona líka og þá bara að gera allan að kanna það möguleika
Já, ég gerði hér að vera stutu sport sér að senda út heil kameraku til Bandaríkjana eins og segir,
nei,
er bara sýnt, sýnt ábygglega
Þeir fá streymið og það verður sýnt þetta verður sýnt á rúf það heldum okkur hvernig lið alveg svo núna en það var allan að þetta var alveg frábært mót samt.
Já, þetta gekk lesilega, mér að við gerðum tvö sterk jafntefli hvað báða þjóðirna sem voru í úrslutunum á EM, Holland og hérna og Danmarku eins og við talaðum á með Japan þeir spila svona mjög sóknar sinna að bolta
Já, það var líka mikið tölvörta breytingum fyrir þann leik svona að vera
sem var ekki þetta, tíu breytingar
Já, voru fjóri leikmenn sem voru að spila sitt fyrst, í fyrsta skipti í byrjunarleið
Var ekki Katrín, Andrea Anna Rakel og Guðni getur ekki passað Þegar hann ástu því sem allara Það var þrjára þessi í taldi fyrir að voru að spila sem fyrsta leik, sko.
Hlín eða ekki?
Jú, var alltaf, já, var alltaf hlín en ekki...
Sem voru, já, það voru þessi fjóra sem voru, já, í fyrsta skipti í byrjunarliðan.
Já,
ekki. Okay. Enginn að þeim var ekki að spila samt sem fyrsta leik, en það kom að það inn og allan að undan og spila daginn og eitthvað. En þetta er alltaf stórskrif að fá þennan leik, að móti Japan.
Já, klálega, og magna að
tapa samt bara 2-1
Það var hérna, ef út að þú myndist á Hlín, þá var hún einmitt að skora sitt fyrsta landslífsmark þannig á þessu móti og hérna, það er svolítið skemmtilegt með hana, hún fætt 2000
Já, já
Það svona, það svona, manni finnst maður bara að vera gamall þegar maður lítir á
svona, Já, það þú ekki gamall, það ekki bara sagt þér það Ég veist það ekki komur, hún bara ég að góra lilli blá mér
En hérna
Fættist, hvað, tveimur árum eftir jafntefli við fækka?
Já
Nákvæmlega
En já, bara 5 ára þarf að fættist þetta, það skilja
Já, lilli
En hérna, ég heyrði sögu af mömmunar, reyndar En hún, þannig að mammenar er Guðbjörg Sæmundsdóttir og hún landsliðskona í fótbolta og hún áður hennar við unnum Þýskaland núna þannig
þrjónulúti
þá var hún svo seinasta sem skoraði gegn Þýskalandi fyrir Ísland sko.
Já, Guðbjör, mamma er hann og hvað það er skemmtilegst það hvað finnur þetta?
það var eitt félagi minn sem nefndi þetta við mig um daginn sko.
Já, þetta gaman
Já, mér þetta bara magnaðal því að það búið að vera svo mikið breytingum í þessu hóp og sérstaklega kannski sem við kemur því svona fram á við, spilinu fram á við
Já,
þannig að maður skilur það að liðið farið þá út í það að leggja áherslu á að spila þá bara góðan vartaleik góða svona þetta vartaleik og maður veit að fyrir sem var búin að tala um það fyrir mótið þannig að hann ætla að nýta sér mótið í að spila nú ólíka stíl veist, að vera detta tilbaka eða háplessu og svona mismöndi var alltaf að spila þetta í alltaf með 3-5-2 sem hefðist bara að vera orðið kerfi núna og það bara allan að verðist þér rætt að ná upp góðum varnarleik því gerum með þessa leik og það bara
Já, koma...
góða gott sko fyrir framhaldið
Já, líka þú veist þannig að við erum raunin að vera ekki að fá mikið að mörgum á okkur í þessu keppni og það bara góðs vitið, það líka tveir mikilvægi leiki núna bara í apríl Slóvenía og Færeyjar báðir útileikir
Svo heimaleikur hérna rétt fyrir HM strákunum og heimaleikur hérna Laugardalsvelli.
Já, við fáum nú hérna þrjá ansi, það verður ansi mikið stemning, hvað þetta, ein vika?
Þetta bara ein vika sem þetta þétt prógram.
Þrín leikir og svo HM, þannig að þetta verður partí í Laugardalnum.
Það verður partí í stúkunum.
Mótuferjum er hann að júni.
Slóvenía.
Er það Slóvenía?
Það er heimaleikur ekki Slóvenía, já. Það er svo síðasti leikurinn.
11. júni.
Já, þetta er fyrstu leikinn er ekki Noregur fyrst og svo Gana hvernig er þetta, Gana fyrst og svo
Noregur Já, Noregur, Gana
og svo Slóvenía og það verður bara kekkja fyrir alla Íslendinga að syngja sig saman fyrir HM í Rússlandi á þessum þremur leikjum sko.
Já, spurning hvort við reynum að eitthvað nýtt svona
það er alveg
mæsta vikingaklapp eða hvað sem við reynum að gera það er alltaf að býja til því
alltaf verður að spyrja út í það hvort það verður ekki komið eitthvað nýtt og við þetta reynum bara að svara kallinu
Er við með einhverja hugmyndir? Bara þið hérna við borðið bara ef við mættu komið eitthvað nýtt stuðningsmálag er eitthvað sem við búið að vera gerjast í kollinum sem getum bara tekið núna
ég sem, sem bráður að ég var í löngu búin að segja öllum á Íslandi sko. Ég var að postaði á Twitter og Facebook og snatti þetta mitt og allt sko.
Að með bæta við þriðja traumatæti búm, hú
það nóg erfitt nú þegar að stóð tvisvar ég alltaf að horfa á þetta aftur og þegar ég geri annað, þá er allir búin að klappa alltaf þegar ég setna skýti þá er alltaf bara, hú, ég bara svona má ég slá tvisvar og það er þið klappi
fyrst við erum að tala tjönd og svona þá reyndar hún Hallbera Gísladóttir hún á sennilega skemmtilegast að tjöndi og eiginlega af allir tjöndunum sem við hafum búið til sko.
Já, ekki hægt að vera leiður með að maður er að syngja þetta tjönd
og skemmtilegast að sé við
og Hallbera
og rosalega
og Hallbera svo hún var frábæri í leiknum hann um nýjöndasætið
mótið Danmarku
átti hérna hotspinnur og sem þetta marki kemur eftir hotspinnu frá henni en fyrir það þá var hann búin að setja eina hotspinnu beint á húsin á þetta er svöru sem skallaði slá svo var, sendi hún aðra hotspinnu þá var á hana Katrínu sem átti gott skot sem hann verið í velværi og svo setti hún sjálf eina hotspinnu bara í slána þannig að þetta voru þrjú fáralega góð færi sem hann búin að búa til úr hotspinnu áður en að marki kom sem var eftir hotspinnu á henni þannig að þetta er alveg hún, hún var í miklu stuði í þeim leik svo það var bara góður upp á framvætti svo varst mér ekki að gaman að sjá veist, hverju tóku vítaspinnur þetta voru varnar jálkarnir og svo ein ungu efnileg sem tók síðustu spinnur tók það í hérna abbakerfinu sem var
þetta ákvæmst já, 1, 2, 2, 1 fyrst tekur eitt liðið svo tekur eitt liðið tvær og,
já, held að Ísland hafi tekið fyrst nei, hvort að Daninni byrjaði ég maður ekki, eða það var allan að þetta var að, já, náðu skorur öllum spinnum sem var bara fylgjum
svo náttúrulega eitt eins og á Algarve að hérna, þá náttúrulega í leiknum, sérstaklega leiknum að það var að ánabóti Hollandi þá var spurningu að það hefði komið ný stjarnar Selma Sofi og geggjur það var að taka hana einna betri sóknumunum í heiminum, bara í nefi
bara í kjænstutum
og hún er mjög ung
sko. Já, hún er ekki eina þessum sem hún, ég held að hún sé eina þessum sem var bara að spila ekki sem fyrsta eins og einna
fyrsta skip, bara getur sagt að þetta er fyrsta skip sem hún er svona að spila reglulega og hún er 97 og 20 fyrra og útrúlega góði fótbolta og hún les leikið svo vel sko stóra sér hún er sendar að sér og er ennþá bara mjög góði leikmaður og svona það eru báða frekar yfirvegar svona hvað er yfirferðin á vellinum hjá mér rosalega góð og Selma einmitt bara spila hún minnir mér svolítið á Oliver Sigurðarsson kom varandi það þær þau eru bæði frekar ung en spila og hafa alltaf spila frekar svona 5 árum á undan sér þannig sko í leikskilningi
já.
Selma bara heldum verið geggjuð
svona eins og þú séu bara að spila miklu fleiri leiki
já algjörlega
og hver er svona sterkasta staðan þá
ég heldum hún ekki spila þriggja manna vörð þannig
hún var í vörð
með verið sko hef, hún er rosalega góð farið mitt sko sem hann var einu þremur miðurum sko
en svo er hérna manna önnur stelpa sem mér finnst alltaf bara blómstra meira og meira með hverju leik og það er Agla María mér finnst hún alveg mögnu sko.
Já, sátt að segja hún að meðast í geri hún að náu sérst brakst
heldur hún náu slóinni og færi
ég bara hef ekki heyrt í sjúkraþjálfurunum í sportuðsuna eða hvort hann sé búin að láta tjekka þig bara hjá einhverju læknið eitthvað en já, hún var að vita það
Hvernig meðslega er þetta?
Ángrís veit ekki, þú ert að spyrja spurninga sem ég hef gert að fengið svörum við
Hvað kom fyrir, sástu það?
Nei, ég var að vinna allan gert dag ég sest tek bara sérfnundar í gegnum eitt starfsmann af brjóðleiks ég minnst að loksa hann og það var bara umræðin á síðinni stöðinni í leiknum hana og hérna skoraði, bara fyndi þessi aftar leikin í rauð síðan og kom og svo fór hann bara út að mitt en ég, hún er svo ótrúlega mikill íþrýstamaðar ég held hún náu sérlega strax að strika aftur sko. Hún er þannig að allt mótlæti fyrir bara eins og vindur í gegnum hana sko. Það er klart mál sko. Ég veit það ekki ennþá
og hún var að koma aftur heim
jú, hún er uppalinn leiki og fór í hérna, stjörnuna fór svo ótrúlega stutt í Val fór aftur í stjörnuna heldig og hérna, kom frá stjörnunu núna bara í vetur heim í Breiðablik það er bara aðeinslegt að fá hana við kynna hana bara
ég sá hann að spila hérna að ég fór á stjörnuna í meistaradeildinni fyrir.
Já.
Hún var ekkert smá góð þar. Ég er bara rosalega hrifin henni í þeim leik.
Hún er sko fætt 99 og hún er alveg húkislega góðu fótboltamaður með að hún er bara dætti 19 ára sko.
Já.
Og ég er meina hún er svo ung og maður fer bara að pæla þú veist, og þú veist hún þú veist hún hefur alveg í burði að fara miklu lengra sko.
Algjörlega ég þú veist bara heldur geta alveg orðið bara einna betri leikmann á Íslandi sko eitthvað geng bara svo langt sko.
Já.
Engi pressaglega sko.
Og hún er hvað gömul?
99, hún er fætt 99, bara 19 ára árunni.
Svo er held að sé næstu helgi sem að ég byrjaði að spila í Bandaríkjunum. Það er mjög spennt að sjá hvernig koma inn hana Royals liðið hennar Ísum.
Gunnhildar
Ísum.
Hvernig það er koma það er svona lið sem með mikið pepp og mikið svona mikla eftirvendingu á baka sig með hvað þeir hafa verið að gera þannig að það eru ákvært að sjá það það eru glæsing þetta komast í útsending því
já, ja.
Það er allan óvægt að segja það að varnarmenninir okkar er allan að gera mjög góða hluti þess að dagana eins og Glódís Perla hún er bara meðan betri í þessu liði sko
bara í stóru liði náttúrulega
með Rósingard
já, hún 94 mótil sko, hún bara hún bara þegar hann betri sko
já, hún líka bara er svo lengi
94-90
og þau voru, talaðu það, þau voru komast í úrslit í sænska byggarnum ef einhver er í Malmö 17. mæ þá erum við að gera að kíkja á þannig
já, ég, hérna kannski ég lendi spána að þetta leti, kannski tekji bara svona krókaleðina og skellu mitt í Malmö
já, flýðu flugstjörna bara um að lenda þar kíkja leik, en nú sem bara aftur
já.
Hei, það ég, kann ég stoppa hér?
En þú veist, talandi samt sko, þú veist, hvað þetta samt breytt liðar, þú veist, það margar sem eru meittar og þú veist, og Dagný Brynjólfsdóttir er ólétt og svona, en þú veist, samt ekki samt svolítið jákvætt, bara, þú veist, bara þú veist af þeim sem eru þannig eftir þau virðast alveg að vera að pluma sér.
Sko. Algjörlega, það kemur alltaf mikið óvart hvað, sko, þessar stelpur ná að stíga upp bara þegar þessir ætla að stila þeim skilur veist, það bara svona þetta bara svona moment sem þess að segja það tikkar inn einhver svona nokkri punktar bara veist, einir óglitt, einir meitt og, veist, og þá bara þarf að koma nýtt blóðin í lið og magna hvað þess að stelpur hafa rétt höfafar þegar það stíga inn sko
sama
já eða hvað hefur það farið yfir í Bandaríkja hvernig líst ykkur á hópinn fyrir Bandaríkja hann að já, Kallum hvað erum okkur yfir það
bara mjög fel og það bara besta leikmannin hundur
já hversu mikið panik var í gangi hjá okkur
ekki neitt bara ekki sekundu hann er eins og ég var að tala með öglumæður hann er bara svo mikið íþróttamaður hann var ekki fræðilegur hann var að fara viðst, hann hefði aldrei spilað í 70 mínútur og þetta hefði veri hann hefði bara slitið eitthvað skilur
já ekki bara spilað í 70 mínútur hann
hljóp mest af öllum á vellinu sko nákvæmlega það þú getur það ekki sko
nei.
Ég var samt farinn að hafa áhyggjur þar sem að þú veist út að því að þessi tilkynning að maður þurfti að bíða í smá tíma eftir tilkynning.
Það bara því að Sammi var að fá sig hvítin eða eitthvað skilur hann hafði ekki að tilkynna eða eitthvað skilur. Það var
búið að góða krúsa hvítin.
Það var búið að leka út að væri allt í lagi sko þannig. Það var nú að lasa einhverju kommentar hér á Facebook að það væri bara staðfestur og pappa hans að það væri 4-8 vikur.
Ég svaf ekki tótaður.
Já, misjöndin eru mennindir, það bara svo les.
Það ætti þá að vera dottinn inn aftur að eitthvað apríl, maí, eitthvað svona ná nokkur líki með Everton og svo bara undirbúnings.
Svo bara undirbúnings og bara vonandi hann komið snemma heim hingað til landsins að í fífinu bara beint með hann og það grassið þar eða eitthvað stærð hann í kring og bara æfa sko.
Já, hún er vant að sé að spila hvað það er í fótballta 50 þannig að mála að koma
Sparkundurinn hefði við í fællaskóla
En finnst þið
Má svona bumbubólt, hann er velkomin
Er samt ekki svona spes að það sé að hérna 5 markmenn?
Ég finnst það sem ekki, þetta eru tveir þarna Já, gamlega er ég og gaman bara fyrir þá að vera aðna, held
ég Já, það sé líka bara allt í lagi að fara að svona plana það hvað gerist þegar hann er fyrir að hætta því að hann eitthvað endilega mörg ára eftir sko.
Ja, Buffon er hann þá aðskilur hann er 34 ára og...
já, ég segi það hann er alltaf að leggja svona undirbúinsvinnuna strax í gang upp á það, menn séu þá allan að vanir því að allan að vera nálægt hóknum og nálægt liðinu og...
Anna, annir verum úrsamálar, ekki skrýta að taka fjömmar
neða, ég er ekki til sér púntin sko.
Bara þessi tveir ungu markmenn, þeir eru bara hörku markmenn.
Þeir eru báðir búin að vera verið auðvitað tvænsinslæðsliðinu marki núna í nokkur ár.
Hefði algjörlega verið hægt að taka sex markmenn þess vegna með að taka
hann
hérna. Anton Arnason, ekki, hún nú bara kredit, sko. Ég meina, ég nú persónulega bara, ekki persónulega, bara, veist þetta, mín skoðun var ekkit skot á Yngvar Jónsson eða neitt svo þessum. Ég hefði persónulega bara alveg mátt finnast að Anton Arnason hefði komið í stæðin fyrir Yngvar Jónsson, sko.
Hann ekki búin að vera í smá vesinni í Hollandi og meittur
og... Jú, hann samt í sandi fyrir því Noregi, sko.
Já, það Ögmundur, sorry, sem í Hollandi, ég var að rugglast.
Já, ekki nál.
En ég ekki líka Rúnar að spila bara mjög vel í Danmarku. Ég meina, Norðsjöland.
Jú, nákvæmlega Norðsjöland er líka í, sko, það þriðja í, ekki, úrlæslandinni bara.
Jú.
Já, og, meina, Roskilde sem að, fætti að spila með það í svona næri hlutanum í fyrstu hildinni hjá þeim en eins og Henrik Böttger kom nú vel inn á hérna á Twitter þá miklu jafnar í svona gæða standartin á sko versus, hérna fyrstu hildinni úti og hérna úrstöldinni versus eins og hérna heima fyrstu hildinni og inkasso sko það miklu miklu minna þrep á milli sko og hérna ég klálega hústu þetta bara strákar sem að eru framtíðar markmenn sko og mér bara hæðislega þess að Fyrir þetta hefði valið að spila með Íslandu en ekki í Danmörku, sko.
Já.
Þetta er bara gaman, sko.
Ég heillaðist allan hann á svolítið að Fredrik Skrand þegar hann var í úlengalansliðinu.
Já, það að segja, hann náttúrulega ennþá í uttutóðins að held að sé ennþá lögulegur.
Hann er samt ekki einn af þeim sem að fer síðan yfir. Mér finnst það svolítið áhugavert. Ég mjög ánægði með að valið þessar ungu þarna að þeir myndi þá missa af vináttuleiknum sem uttutóðins að sliði tekur. En fara síðan yfir bara að taka Mexíkóleikinn og fara síðan og taka setni leikinn með U21
Það er samvörð Kára og Albert Guðmunds
Albert er því lít maður bara mjög spenntu fyrir því að sjá hvað verður úr honum
sko. Já, við sögðum hérna Kantona mikið og margt Albert Guðmundsson myndi mann hann hérna crazy football commentator, hann myndi alveg vel eftir honum og gumma okkar ben og sagði hann, þetta verið sonur hans hann var bara lang efnilegasti leikmaður Íslands í dag
já.
Og hún fasta svo grilla þetta svo lítið landkvæð og bara já, frægasti hérna þulurinn okkar á efnilegasta fótboltamanninn
tala nú líka að þú veist að langi af hann svo nafni Albert Guðmundsson er náttúrulega á brautriðindi í knattspyrnu
já, sko. Tala bara mörg með besti fótboltamaður síns tíma sko Hvíta Berglan sko. Genur samt eftir afninu Guðjónssoni það hann er besti fólk að maður Íslands svækvað sko, en svo heldum að hann hópinni bara mista, flottir hópur og eina sem var umræðan eitthvað svona með Rúna Má mesta bara gott veist, að rifja upp einmitt, að hann var ekki í marshópnum fyrir EM 2016 en kom samt á móti og svo spilaði hann alltaf sérsta leiki núna enda getið háum nokkra mínútur getið kosa og Vel verðskuldaðar mínútur sko, klálega búin að vera í hópnum lengi og
Sturla mark sem að voru skorað núna
Já, núna helgina, hann er rosalega góður það sem að þeir hafa alltaf sagt sko Heimir og núna helgi með honum Þeir vita alveg hvað þeir hafa í Rúnari
Já.
Þeir eru bara að skoða aðra leikmenn til þess að sjá svona hvað þeir geta að fengi úr þeim
Já.
Og ég, klálega, ég held að við þurfum ekki að mikla ráðgjur á því að menn er eitthvað að svitna að það, ég held að Rúna mál verða alveg Hópnum á hóðum sko
En það er samt spurning, núna voru við náttúrulega einhver meðsla poppinn núna um helgina
Hörður Magnússon
Hörður Björgun er ekki alveg meður fyrir bara staðfist að hefða
Hann tekur það með
Hann verður á hann
Nei, í þessu verkefni
Já, hann fer til Ameríku sko Þetta var bara sjúkraþjálfari með hann á Skype bara síð ekki hérna, það bara allt, veit ég máli segið það allt til að með hann sko
en jómdaði, hann hljómaði nú hann kom með eitthvað tíst og hann hljómaði nú ekki eins og það var eitthvað alvarleg
nei, ég var ekki með sjúkraþjálfur sem ég veit hann talaði að jómdaði en ég meitt sá þetta tíst og ég held að hann verði bara í góðu standi sko en Hörðubjörgvinn vonandi nærna að spila eitthvað núna veist, hann var bara eitthvað smá bólkin og þessi sjúkraþjálfur var Já. Hann gett gert allra hægandar algjörlega sásökulust sem okay, það er bara eins og allir vita mjög okkvæmt
okay. Það er hérna þrír í landsliðsóknum sem raunir verið spilar bara annað leikinn Það er Albert og Samuel Kári sem færa síðan með úlengalandsliðinu spila á móti Norður Írlandi
Mjög mikilvægan leik svo það komið fram er,
Þeir eru bara
að berjast um annað sæti og Norður Írlandi með 10 stefið með 7 þannig að þetta er bara þetta er eiginlega svo kallaðar sextiða leikur
þetta er bara dauðafæri þetta er bara dauðafæri
verður það sýnt einhvers staðar veitir það
það ekki sem ég veit alltaf
þeir hafa ekkert verið að sýna þess að leikja
það ekki nema KSC svar í kallinu okkur
já, já, hennið
KSC KSC, KSC, KSC
þannig að má alveg reikna með að þessir strákar ásamt Aron Einari spil í Mexiko leikin
já, fyrir leikin, klálega
já,
já, já. Á
Ætli að sé ekki bara eitthvað frá Cardiff, hann náttúrulega ekki búinn að spila aðlisleik með Cardiff síðan hvað í nóvember.
Já, það má ekki gera hann hérna, það má ekki gera hann hvað heitir hann,
Neil Warnock.
Neil hérna Warnock, já, það má ekki gera Neil kallinn ofreiðan, það má ekki byrja biffið aftur hérna milli hans og heimis.
Þetta var samt gert í góðu með honum, þannig að ég held að þetta hafi verið bara góð svona málamilun.
Já, þeir eru búinir að vera mjög góð samskipti við hann að séðan þetta fórt.
Ég get alveg trúið að það væri jafnvel bara samið það að spila ekki meira en einn hálfleik eða eitthvað svoleiðis.
Það er alveg verið, sko, sérstaklega, eins og þú segir, hann er ekki búin að vera að spila svo lengi, sko.
Já, líka að koma stóð hópur, þetta er bara fínt að lifa mennum að spila.
Ég mjög ánægður að sjá hann að Hólmar Eyjólfsson í hópnum út af því að hann búinn að vera svona svolítið inn og út úr hópnum. Uh-huh. Veist, hann var til dæmis ekki á EM og svona en ég hef alltaf, mér hef alltaf fundist hann vera bara rosalega solid bara varnamaður. Hann kannski svolítið óöpinn með það að við erum náttúrulega með alveg einstaklega góða miðverði. Þannig að hann hefur kannski svolítið þurft að súpa segðið fyrir það en ég En ég fagna því að hann er að sé að fá tækifæri, sko.
Algjörlega.
Færi eitthvað eitthvað borðið frá styrmi fyrir að segja það?
Reyndar ekki. En ég hef reyndar alltaf bara alveg bara frá því að hann var bara í úrleika landsliðinu og svona, þá hef ég reyndar alltaf. Ég bjóst alltaf við því að, þú veist, að hann myndi bara vera bara byrjarleiksmaður í aðliðinu.
Svo bara kæri sveppi minn það að sínu markmið að verða bestur og mér finnst hann bara eiga skilja að byrja gegn Argentínu sko í sumar.
Ég einmitt með þessa skoðun þína átni á Sverri Inga af því að þeir sá hann spilaði 21 leikinn á móti frökkum hérna heima sem hann bossaði þessa leikinn.
Já, þetta var bara geggjaði leikinn. Þetta var bara kópabóksöldi, leikur hérna kópabóksöldi á sinni tíma.
Unnum
3-2 ég man alveg eftir þessu, Kingsley Coman og fleiri voru að spila hann að leik
sko.
Þetta var bara Kingsley Coman Kurt Zuma hann í stíðin upp úr þessu Martial í stíðin upp úr þessu voru fleiri, Adrian Rabiot var í þessu sem er að spila bara meistarallaleiki með PSG skili Pascal Kimpembe var í þessu liði sem er líka að spila meistarallaleiki með PSG þetta var bara sturlað lið og Laporte var í þessu sem kittur á 65 milli punda í janúar
Gaman að sjá, það eru náttúrulega allir hérna Rostov mennir nýr í hópnum
Já, hann væri mont fyrir klef hann hefa bara tveir á þremur væri en ég hérna ég verð að viðkjöna það að Björn Bergmann máli svitna fyrir HM sko, fyrst að Kolli var náttúrulega að skora aftur sko.
Algjörlega, Kolli var náttúrulega að setja tvö með varliðinu
Já, hérna,
í gær held ég
í gær, held ég reynds ég
Lögðu dag
Komum svo sent og svona þetta, það er bara klukkan á netlu
Það ljóta allir að vera mjög ánægð með það að Kolli sé að koma tilbaka
Markastu leik maður landsins frá upp að það ég getur engi verið fúllegur sér sko
Ég samt heyrt ykkur að vera gagnrinn
Það er bara sama sko. Fólk voru gagnrinn að treyjunum að bara fólk sem þarf alltaf að finna eitthvað neikvætt
sko. Ég er svo ánægður að sjá hann vera að koma tilbaka
Ég meina að hann er bara með einstaka hæfileika og hann bara ef hann í standið og bara alltaf takar með því háan Jafnir þó að hann verði kannski ekki endilega startar en að hafa kolla á bekknum og við erum kannski að ströggla Það er bara ómetalegt
Já, algjörlega og ég er alls ekki að taka neitt frá strákurnu sem hafa verið að spila meðan kolla er búin að vera meittur eru búin að standa sér frábærlega
Já, ég klálega En ég meina að skoða bara markastu menn Kolli er með meira en sko nánast, hann með nánast tvöfalt markaskor versus hina fimm strækjana sem eru með honum
já.
Hann með 22 mörg næstum er með 3-2-2-2-1
Vandar náttúrulega Alfred Fimbo
Já, Alfred minn er meittur sko en ég að segja bara þeir sem eru í hópnum
já,
núna
þegar
við tala um þeir sem eru að spila sko
Hvernig er satt staðar á hólum?
Hann verður góður
Hann
verður fínn
á
þín í sumar
Já,
hann
verður flottur í
getur
Hann var flottur í veldi
Já, pæli, hann er ennþá þriði markastur í deildinni Ef á Báma hann hefði farið og fyrir ekki meðist og væri alfyrir núna líklega bara næst markastur eftir Ljóð Dóski Það nú ekki droslega leiðlega félagskapur að vera í Næst besti framir í heimi bara
Já, líka maður að sjá þessi mörg saman sko, þetta er svo mikil framherja mörg sko.
Hann er alveg eins og markið gegn Úkraínu hérna fyrsti leikur hérna hérna mun eftir. Það klúður á fyrsta skotinu. Svo einhvern veginn mokar hann boltanum bara inn að því seinna skoti. Úr engri stöðu sko.
Hann er svona einn af þessum leikmönnum sem býr sér til sína eigin heppni alveg gjörsamlega.
Algjörlega klárlega, hann er svolítið þannig.
Já.
Síðan alveg mjög spennandi að sjá að því að Aron spilar væntanlega bara hálfleik á móti Mexíkó hvort að Heimir og Helgi fari að setja Birgi Bjarna að djúpa hann á miðinni hann alveg hefur verið að leysa það verkefni með Aston Villa bara Já. Mjög vel Já.
Og Birgir var náttúrulega settur í þessa stöðu þegar hann Aron var hann okkur í banni eða meittur
Vissulega. Hann er mjög góðan leik
þar Hann hefur spilað á það en þá hver sko, ég myndi alltaf að þá Arthur Ingu kemur á vinstrikantinn hann hefur leist þennan kant náttúrulega bara afskaplega vel á þau sko
Já, ég alveg Rúrik náttúrulega hann búin að setja nokkur með hérna Sandhausen í Þýskalandi í annardinni
Þessi báðir voru reyndar er það ekki að skora fyrir sinni, Rúrik og Arnar
Jú, ég held að þeir tveir sér bara rosalega mikla barátum með mitt byrjulega sæti
maður finnst þeim svona skemmtilegt hvað menn eru bara virðast að vera detta í mikið stuð einhvern veginn
það er einhvern veginn sem þetta HMC smita sem svolítið út í það veist, allir að spila gríðarlega vel og maður fær bara fréttin bara hvernig degi sko, með það að menn séu bara þess að skora eða þess að leggja upp þess að fara að spila veist, muni hvernig Birki Bjarnason var hérna í byrjun tímabils og framan af svona Aston Villa menn vildi bara losna svo komið bara eitt moment einhver meittist, hann var að spila hann bara spilaði eins og kongur bara búin að vera að spila síðan það
Lega marki sem hann skoraði hann fyrir viku
segja.
Já,
jónda
tekur eina bara hreyfingu þessi hreyfing sem skildi bara alla miðjuna hjá Úlfur
eftir
jóndaði redding
já, jóndaði fyrir redding
já,
hvað ég tatt út á það
var hjá hún
já, ég veit það
Já, þetta var bara stókuslega marki á Vambyrgi.
En ég síðan náttúrulega Jói Berg búin að vera að standa sér frábærlega hjá Börnli í allan vetur.
Já, bestur hjá Börnli, hann er að staðhafa það.
Hann hefði mitt að spila þannig, bæði staðan sem hann spila og kerfið og bara hjá liðinu, að þetta er bara yfirfærist svo vel yfir á vanslið.
Þú ekki bara copy-paste, bara nákvæmlega hann að spila. Hann er bara alltaf efst uppi eða aftast á vellinum, sveipur endalaust og vinnur sem inn í honum er alveg til fyrirmyndar
og kemur líka með þetta galdra touch í sókninu
sko. Ég er að segja það, hann er bara, veist, hann er oft mættur bara þegar vinstri kanturinn kerir upp boltan þá er hann oft bara mættur á fjárstöngina skorandi mörg þannig
marki móti sitt í maður
já, nákvæmlega, hvort mikið því
ég held að hann hérna Sean ég kann ekki að
Dice
ég held að hann sé eiginlega bara gera þetta fyrir okkur Aldonum þú veist, hann sé alveg fyrir okkur
það er kannski spurning förum út í svona að því nú erum að tala um það að Heimir gæti fara að skoða í kringu sig eftir HM og fara eitthvað spennandi tilboð hvað með tala bara við Dice
fá Sean
Dice
láta þá bara skipta
já, hann getur það að fara í enska boltan og Dice
Men það ekki virkað bara skipta þar aftur?
Já, það var skiptið í
gaman að hafa hann í viðtölum sko með hrjúfuröddina sína
Já, hann alveg rosalega flottur og gaman með hvað margir íslenski fjölmiðlum en hann fari þarna út á tekið viðtölum og hann alltaf jafn hress og skemmtilegu svona fílar að fá þetta sko En ég er mjög hrifin bara, það ekkit svona sérstætt sem ég tek út úr þessum hóp núna bara eins og maður tala við byrjun Albert gaman að fá hann aftur tópa í röð eins sko annars bara, viðst það mjög jákvætt og ég viðst, við erum ekkit að fara núna út og taka menn út úr hópar það
Nei, ekkit
að það sko Svona setja pópinn fyrir háan
Nei
Ég er að sjá hérna á blaði hérna landsleikina Aron Einar Gunnarsson með 76 landsleiki sko, þú veist, hann er sagt sko Nei, náttúrulega samt á besta aldri, sko, þannig með jafnmarka landsleiki og Birkimar.
Það sem er 5 árum aldri, sko.
Já, já, og þú veist, erum við að tala það að Aron Einar sé að hugsanlega að fara að slá metið að sérna Rúna Kristins?
Það var einhvern tímann að tala það, ég man ekki alveg hvað ég sá það, að Aron ætti möguleika að slá met sérst, yfir flesta leiki sem fyrirliði landsliðs
Já.
Að þið er náttúrulega búin að vera fyrirliði frá því að hann var bara nýfermdur
sko. Já, það er bara samaldur ég sko. Ég ekki að fara að fylla í lall
Þannig að það, það getur alveg vel verið Þetta náttúrulega kannski spurning um það núna hvort hann, veist, hvernig gengum með að bara halda sig meðslafríum, hvort þetta sé eitthvað sem bara komið til að há honum veist, með tímanum meira og meira eða hvort hann ná að finna sína braut og haldast betur heill þá, en ef að það gerir það, myrna, þá bara, þannig er ekki að fara eitthvað að hætta
Nei, ég var að fletta upp sko mitt Rúna Kristinn spilaði 17 ár spilaði 106 landsleiki sjáði að Aron er að fara inn í sitt 10. ár með landsleginu eða komið 10 ár seg og hérna er á sín 11. ári og komið 76 landsleiki þetta bara eins og þú segir Halldór, veist, ef hann heldur sér heilum þá þá hann alltaf að fara að slá þetta með sko. Sérstaklega sko því að nú er nýpó bætast við þjóðatildin, það eru auka þrír leikir
Já.
og svo undan útslagkjarnir ef við komist í hana þegar við komist í hana Já. Og hérna, svo eru við að komast á stórmót og það bætast á fleiri leikir þannig að er alltaf að teikka svona einn meira og meira þess að mann getur sótt sér leikir og ég, þannig fyrir leiði og betri mönnur leysin
Það er
mikilvægast
Ég held að það hafi líka verið það eina sem dróan áfram komast að ég á hann og fleiri leikir
Ég er bara að tala statistikin
Já, ég veit alveg
En hérna klukkan hvað eru leikinir þetta hann á föstudaginum klukkan þrjú eða ekki á móti Mexíkó
ég sé tvö
klukkan tvö, þetta daylight saving time það var að breytast bara nú síðustelgi þetta klukkan tvö
Er það aðfarnótt föstudagsins?
Nei,
aðfarnótt
lögudagsins Það verður sagt, þetta verður á rúf báðileginni verður sýndur á rúf sem bara, mjög gott þannig að engin hefur afsökun þótt þessi mjög nótt að fara úr leikinn en það verður sagt, á föstudaginum þá verður einhver upphituna þáttur held í klukkan kortir yfir 11 og svo eitthvað annað í gangi og svo leikur einhverjum tvö og svo held ég að byrja hvort hann er á miðnætti seinna leikurinn þá byrjar útsendingin kortir yfir 11 eða eitthvað
En náttúrulega mjög spennandi verkefni af því að bæði þessi lið eru gríðarlega sterk
Já, bæði þeir ofan okkur á styrkleikalistanum og það gefur möguleika fara ennþá herra bæta með þeir núna
Algjörlega, og bara prófa okkur gegn liðum Jú, við höfum spilað áður við Mexíkó en það var náttúrulega ekki okkar sterkasta lið sem spila á móti þeim þá
Nei.
Þannig að, og skemmtilegt að spila á móti Perú sem hefur ekki tapa leik síðan 2016 held ég að heimur hafa við að tala um á fréttamannafundinum hefði kynnt í hópi
Ég þekki einmitt ekki mikið til Perú það ég svolítið spenntur að sjá
sama hérna sko, ég,
þekki, sjá þá sko
þekki ekki til þeirra, verður ekki með það
framherinn Jefferson Farfan
Farfan
er þetta hann er þar en annars er þetta annars þekki ég mjög lítið til landsliðs Perú
en við vitum eins og bara þeir eru góðir annars verður ekki fyrir ofan okkur styrkleikalista
við erum alltaf spil og flest allir í Suður Ameríku þannig að við vitum frekar lítið um þann hluta í félagsliðum held ég
ætla þessi ekki líka eitthvað að spila í Mexíkó sem er frekar sterk deild sko.
Ég held að vera líka mikil stemning bara fyrir þessum leiki út í Bandaríkjunum
já, klálega
bara margir eru sérstaklega við Mexíkó það verður bara tróðfullt og brjálu stemning
þetta er meitt í Kaliforníu og það svona frekar söður en tvilki þannig að ég held að Mexíkó-leikurinn verði pakkað sko. Það eru svo margir Mexíkanar í Bandaríkjunum og...
ég held líka bara kaninn sér alveg örugglega dóndi peppar í
þetta kaninn elskar þeim en þeir eru ekki að fara á HM bara eins og við vitum alveg og þeir verða að nýta sér svona smá stemminguna þannig stóri velli, stóri og flotti velli sem við spilum á og ég held að verði bara geggjum stemningana
já,
það hitti marga bandaríkjamenn sem að eins og var í Frakklandi á sinni tíma sko, sem að halda með okkur sko, bara lítil þjóð og það ráður okkar best við
þannig hvernig aldrei leikurinn fari? Er leikinni fari? Bjartin er á bara, er Ísland að bara vinna þess að viki eða hvernig
erfitt að segja til með Perú leikin en með Mexíkó er náttúrulega þeir eru góði sko
Já.
En ég ætla samt að spá því að við bara vinnum báða leikina
Já.
Ég er ekki alveg viss með markatöluna en ég ætla að spá hérna tveimur sigurum
Já, ég
ætla að spá hérna ég ætla að taka að vera jafntöflum í Mexíkó í hörku leik 1-1 og ég spá hérna við tökum Perú 2-1
Og hvað erum þetta að koma aftur í þessu, ég ætla að segja nákvæmlega saman
Það varum við
saman Já, ég algjörlega samanlega, sko, ég var að horfa að bara að hlusta á hana ég held að Mexíkó verið eitt þetta sem að þeir skora undan ég held einhvern veginn að Mexíkó komi þetta er svo léttlegandi lið og ég held að Chicharito og minn maður skori bara frekar snemma og svo verðum við svona svona, verða þeir sækjandi og við þreytum og svolítið með svona, því að leifa þeim að sækja svolítið mikið, svona þess að við kjæraðum Portugalina hérna svo keirum við bara á ensending fyrir og mark og ég er sama hérna Peru, ég held að tjóka á 2-1 ég held að ég sé svolítið náttúrulega að læra á þess að sögur Ameríku þjóðum með þess að við ekki spila mikið það eðlilega ekki með tíðina, bara aðingarleiki og ég held að sé svolítið að fara svona læra á það
að Mexiko leikurinn, ég held að við vinnum hann þá ég held segja 1-0 en það fer líka svolítið eftir hvernig leikinni fara hvernig hverjir að spila og hversu mikil rótering á liðinu vissulega, en Peru leikurinn verður mun erfiðari þeir eru gríðarlega skipulaðir ég held að sáleikur fari 1-1
Já, ég er eiginlega samlæði með ég hefði svo sem ekki marktruna með að vinna fyrirleikin en að Peru verið erfiðari þannig að ég myndi segja að jafntefli það líka en er maður vona að stöða eftir bara, séð því sko?
Já, ég er alveg samlæði fyrsta mannum þessu talaði að ég vona að vinna bóðleikin
Já, þetta samt er svo líka spurninga þú veist, með svona leiki þá endilega maður þarf ekki endilega að vinna ef maður sér sko hvað er verið að gera, Já,
akkurat, ef það er bara, ef þetta er bara tilraunastar sem gerir nokki ráð fyrir þetta verið 100% tilraunastar sem þá maður ekkert ósáttu við það að tapa búin leikjunum ef það gengur vel upp eins og segir að skoða sko möguleikana.
Ég held einmitt að þetta sé líka bara frábæri leikir til þess að sjá svona að prófa ýmsa hluti fyrir HM upp á liðin sem Ísland mætir þar.
Já, og þú veist að tala að þú veist að við erum ekki vannir að kefa móti suður á mjögur liðum og svona, þá er skemmtilegt líka að við erum núna að fara að kefa móti Ghana.
Júni? Já, það er skemmt. Förum bara yfir í það, það hefur verið að tryggina nýjan vináttuleik, hann að bara take that away.
Já, það hvað, það 7. júni, þetta var seinustu leikurinn fyrir HM og reyndar, þú veist að við erum ekki með marga leiki á móti Afríku þjóðum.
Nei,
meitt. Þannig að það verið mjög forvæðanlegt.
Já, flott að fá, það verið Noregur hann og svo Ghana, svo fara strákarnir út og þá kemur Íslands Slóvenía hjá hana sem er náttúrulega mjög mikilvægur leikur. Þetta eru níu dagar, þetta eru rúmlega vika. Þetta sett laugardagurinn 2. júní gegn Noregi, 5. 7. júní gegn Ghana og svo mánudaginn þar á eftir 11. júní gegn Slóveníu.
Hugsið ykkur að laugardagurinn 2. júní, hvað er fallegur dagur? Laugardagur,
vinna
Noregi. Lars að koma heim, við vinnum Noregi, þú veist að, sorry bara Lars, þetta virkar ekki sko, bara þessu slettin og hérna. En svo er veit, geggja að fókana lengi fyrsta þeir komist alltaf í áttalega að hafa 2010 í Suður Afriku töpu fræktamóti Lúi Svarðis
gríðarlega sárt tap
það sem að Lúi Svarðis varð á hendi og sko loka sekundum bara leiksins og
varð þar með einn hattaðastík með smjum
að já, það byrjaði þannig á hann vegferðin hefur alveg haldið áfram síðan sko. að hérna varði og að sem og gíðanum mitt fór og þrumaðanum í þesslan og yfir sko ég.
Þetta er einmitt bara eitt rosalegist leikur sem ég bara sé
ég man hver ég horfði á allan ég Hólmavík hérna á vesturðu sko, ég var okkur pizzastaðan og meðan móða það bara horfði móða allar leikinu þetta var rosalegu fólk og ég reist, einmitt, það var gamlega landsleginu sko.
Já, ég með þá hefð fyrir stórmót HM sérstaklega þegar við höfum ekki verið að keppa að maður velur sér kannski eitt Suður-Ameríku lið og eitt Evrópu lið og alltaf eitt lið frá Afríku til að halda með af því að það er eitthvað við liðum frá Afríku sem er þeir eru bara, það er skemmtilegt léttleikandi og þeir eru kannski ekkert endilega mikið að hugsa að spila vörn þannig að
stemming bara svona
já, bara stemming á pöllunum og svona og Ghana var í millið 2010 ég er mjög gaman af þessum liðum
það er bara stera smellur þá bara Er það svo skemmt?
Ég elska Ghana sko, minn maður mikil að segja frá Ghana Ég er ekki að með hans
Nígaría hefur alltaf verið mitt lið í Afriku alveg ég heillaði staðið HM 94 voru að geggja þér þá sko.
Skemmtilegt með Nígaría núna þú veist, það gengur sko, það gaman þær gengur vel eins og maður að segja, þú veist, núna er sko, Nígaría fjölbæði fjölmennasta og ríkasta þjóð Afriku við erum bara að mæta stemmingsli þú veist, það verður stemmingsþjóð á móti okkur
já,
og, veist, við erum stemmingsþjóð, það verður geggja þú veist geggjafir það sem er að fara hún að nýkjari leika að vera þarna í volkugræti sko Já, bara fansóni. Já, ég held að fansóni verið geggja. Þú veist, trommunar þeirra hérna, þeir eru með einhverja dugg, þú veist, Benni verið, já, Benni fer á þannleik, sko, sem ég held að hann gerir nú ekki. Hann fer ekki á þannleik, sko, hann fer á Argentínu
leikinn.
Já, Addi fer á hann. Það bara, Addi þarf að fór lánaða borgu og trommunar hjá
Benna. Já, við verðum eiginlega að fá sama bara með, sama Jakur.
Það þarf að vera
að... Trommusveitina sem hann fer alltaf með út og niður í bæ til að...
Já, hún meina, já, hann já, svona stóra hérna
já, já.
Ég held að verði þvílíka stemmingin þar veist, þeir eru 300 miljónir og þeir geti ekki sendt 300 manns og þetta er bara, ég kalla mig Jens
Þeir voru einmitt með blástus þannig að hljóðfæri en að háa 94 stöðningsmenninir hjá nýkari og það bara skemmtileg stemning eiginlega alltaf í kringum nýkarska þannig að stöðningsmenn sko. Þannig ég hlakka til
já.
Að fara til Volgograd sko.
Þú ert að fara til Volgograd
Ég fyrir á alla leikina.
Já, alveg rétt.
Já. Talandi skemmtilega stemningu, þeir voru að samvíka það að leyfa myndavila dómgæslu á HM.
Það er... Já. Sem að það er ég bara, ég þoli ekki þetta myndbandsrugl.
Verðu ekki að fara að útbúa eitthvað tjant þegar það stoppa leikinn aftur og aftur þegar þetta reddast þetta reddast þetta reddast
það þetta mjög fyndið að byrja bara alltaf þegar ef það eitthvað stopp, byrja bara strax sjá hvað það tekur langan tíma
hvað að gera
en það reyndar eru flestir held ég með þessa tækni nokkuð meginn betur úr hinu heldur en englendingurinn
já, þetta svo hræðilegt samt að vegna þess að það menn að koma það saman frá sikur löndum og það er það sem að ég hættist við
já, ég samanlega, sko, þú veist þú eru með mikla reynslu af þessu og já, ég hrættur við þetta
sem það áherslur
en alltaf þessi tækni við náttúrulega sjáum mest af enska boltan með þessum þessi tækni er tildulega nýja nálinni
frekar léleg
já, mjög, já, vægasagt frekar léleg en þeir hafa verið að nota þetta á Ítalíu og gengið bara að þó nokkuð vel
ekki bara, sorry, ég rosamála ég horf mikið, það bara þýst þjóðverinn bara virka fullkólægðan Ítalíu alls ekki, það bara búið margir leikir sem hafa verið umdildi dómar á Ítalíu og hérna mikil umræða um þetta sko
ég held að það hafi ekki virka vel til þessi álfukeppninni
þetta var hörmulegt
já, og heldur ekki að heimsmeistra kemni félagslega sem að Kristján og Ronaldo bara drulla hennar og styrir þetta eftir eitt leikana
já, ég er á því ennþá þrátt fyrir allt þetta högt á hvernig það gengur núna, þetta sé framtíðin og þetta verður til bóta, þannig að við bara vonandi að það nógu að
eitt af þessum fáið skiptum sem að ég bara ósámála
allt í góður með það, það bara fínt
og búsla á móti þessari þróun og sérstaklega vegna þess að ég svo hrifin að gamla stefinum og fótbolti að vera spilar eins alls þar og þetta með sko línutæknina hún breytir í raun og kraspinnuna ekki neitt hún spiluð alveg eins þetta bara tekur 2 sekúndur að koma í klukkuna hjá dómurum og svo hægt að sína grafíkina sko bara ef að menn vilja þú veist eins og enski boltinn gerir sýnir það fullkomlega eins og myndmannslangjastla hún breytir leiknum alveg klálega og hægir á hann með svo vorum að tala hérna á lægandi að þetta syngi eitthvað tjönt okkar jú, rosa gaman en hún hægir svo óbóðslega á leiknum og það fólk er bara stað spilaður og tempo að það virkar ekkert fyrst mér
ég langar að eiginlega bara koma að þú veist, ég var hlindur þessu í upphafi en ég líti á þetta klálega sem framtíðina ég bara mér finnst þetta bara ekki vera tilbúð
Sjónaði. Ég var alveg mjög hrifinn að svo ég veit eins og stjórnarformennarna enska klúba þegar nú erum við rannum að koma einsku dildina sko að þeir eru 16 að 20 stjórnarformunum að samþykja þá til þess að komi það eru bara allir búinir að hoppa vagnanum eftir að þetta FA Cup slysi búa eiga sér stað núna sístu mánuði sko
Þetta segir líka mikið að þeir ákvaða samþykja þetta ekki í meistaradeildin
Nákvæmlega hann
hefna
Platini er bara búin að vera öll talsmaður gegn þessu sko
Já, vissulega þar meiri reynslu og þetta ég er ekki þið með ekki miskilega, ég er ekki að segja ég sé sammála þessu að þetta eigi að vera það þarf vissulega meiri reynslu eins og ég segi til að taka út sem flesta hnökra en við verðum eiginlega bara að setja okkur við að þetta er framtíðin í þessu því miður kannski en mér finnst þetta of mikið notað í Englandi það sem er ekki klár vafi
já ég sá nú bara eitt dæmi hjá hérna, Tottenham og Sonsi í gær hérna ég byggarnum og þar fannst mér nú bara tóm steipa hann hafi farið í eira sko að hérna það var bara ég skal lýsa þessu atvikið þetta var rosalega fyndið þetta var Son kemst inn í gegn hann flautar rangstæðan en hann skorar úr atvikinu sérst, eftir á þá fer hann í eyrað og hlustar eitthvað og eins og gömmu bensaði bara lýsingunni það skiptir nákvæmlega engu máli hvort hann hafi verið rangstæði ekki atvikið er búið þegar það flautað hvað sem hann gerir eftir á þegar hann skorar eitthvað þá telur ekki vegna þess að búið flauta þó markmaðurinn og varnamaðurinn eru ekki með í leiknum eru ekki hluti af leiknum þegar búið flauta það var bara 1 punktur það fór einhverjum 10-20 sekundur í það dómari stoppa, það var eyrað að hlusta þetta svo glórulega hvernig að nota þetta og þetta það sem ég svo hrættur að gerist á honum það verði ekki nógu mikla áherslur á að hvernig að nota þetta það eru nú þegar ekki nógu mikla áherslur finnst mér að bara, nema bara í Þýskalandi sem að þjóðurinn það skipulegs frík, bara algjörlega
en það spurning þá þú veist, þetta að fara þú veist, sama hvort það gengur vel eða illa það eitthvað sem að fara að koma til með að koma Íslandi vel eða illa skilur, að þetta náttúrulega að hlýtur að vera að það svona mögulega hallar eða hagn
þetta getur bara að spilast í bara átti sko þessi alveg klálega bara hvort leina penningna með það undar á sko
já. En, ég meina, já við fyrir, pælum ekki með því
við eigum það svolítið til að svona stundum að spila smá þessari grálínu sko og fyrir þá þá var ekkert gott mál sko.
Nei, nákvæmlega veist, menn að toga svona svolítið í teiknum svona særri, hlæmi sér dulu ef menn eitthvað að toga stíð eins og að ok, nú tík ég bara geggja dæmi jöfnuna marki okkar gegn Englandi hver hefur ekki séð myndbandið þegar Aron er að stígu svona 10-20 cm inn á völlin þegar hann neglir innkastin inn í teik það er bara staðið, en hann steig 20 cm tæpa inn á völlin hann tekur einhverstið þegar við jöfnum gegn Englandi í 60-lustunum það bara ángrið sér staðurinn það bara steig 20 sem þetta er inn á ef dómarinn hefði eitthvað fara að skoða það það bara markið verið dæmt á
eða þá þú veist hérna sigurmarkið á móti Finnlandi
sem var aldrei mark það er markið sem var aldrei mark það fór aldrei inn
það ekki fyrir var til þess það var bara marklingutekni
já, marklingutekni var í nákvæmlega marklingutekni ekki marklingutekni hann fór náttúrulega inn á endanum en markmann hélt á boltanum þegar Jói kemur og neglir í markmanninu og bara bolti fyrir inn og Jói bara hleypur í burtu og bara yeah fagnar bara og dómarinn bara panik, mark
Anna hefði var ekki þannig að var er off
þannig að við viljum ekki hafa var Infantino, if you're listening, cut off var
we like the grey line, you know
Þetta, eru með eitthvað meira sem að einhverja loka, svona einhverja neglu í lokin sem að
Já, ég var að hugsa á leiðinni, ég með ókislega skemmtilegt hérna. Okay. Ég muna ákveða það, hér og nú að taka heilan dag og hverju viku fram að háa það sem ég ætla að vera bara í treinu minni bara heilan dag, hvort sem að veist hvað ég að gera hvort í skólanum eða vinnuna og bara innan undir vinnupeisunni eða eitthvað bara velja mér þetta í hverju viku, tók daginn í dag kláraði daginn að vera rektinu og fóru treinu þá hætti ekki gera eitthvað það að vera inni núna og það bara mista svo skemmtilegt því að síðast þá kipti ég mér ekki treina fyrir bara ég fór á síðasta leikinn sko bara frakka leikinn og allir bara geggja svona byggja upp svona ákveðna stemmingu
já, já góð pæling
mér stu góð hugmynd
að geggja að vera í treinu heilan dag svona, maður svona bara drekkur í sig stemminguna sko.
Já.
Já, ég mikið búin að vera að fylgjast með á rúf bæði sögu HM og uppbytun fyrir HM þar sem eru að vera fjallum liðin það er einmitt vera fjallum Nígeríu í seinasta þetta sem var í gær
okay, wow.
bara ég mæli eindreið með því þetta er mjög skemmtilega þetta og ég hlakka mikið til þegar fjallum Ísland það er þjóðurnis stoltið ég hlakka mikið til
já Já, það bara
Ég ætla bara að orða það þátt
Ég er bara að fara núna
heim. Já, ég er Ég ætla að rönda þér
Bara slúta þessar upptöku og fara heim að horfa Bara takk kærlega fyrir kominu að stöða bara...
Takk fyrir mig, bara gaman að koma
Takk fyrir að
Það var ekki leiðinlega að taka þá tvönd þá deitt Þannig ég hugsa að við höldum þessu líklega eitthvað áfram þessu podcasti en einhvern veginn að hlusta Ég er reyndar að vil takka fyrir viðtökuna sem við fengum höfum fengið fyrir bara fólk hefur verið að senda okkur skilaboð og hérna það virðist vera ánægjum með þetta að frábært heyra
og það verður öllu líkindum styttra í þátt númer 3 þetta en núna
já, bara það einhver pæning, þetta ekki eitthvað reglulegt en við svona dettum mynd þeirra við höfum eitthvað að segja
nákvæmlega
þetta reddast þetta reddast hei þetta reddast þetta reddast þetta reddast hei Þetta reddast